Бишкекте эртең менен саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, азаттык эртең менен берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 5-декабрь, шейшембе, микрофондо Саман Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлуп, тараптар эми чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салык башкаруусу сыяктуу 50 иш-чараны ишке ашырышы керек.
Туура эми көпчүлүгү макулдашууда бар, камтылган, бирок ошого карабай жана мындай бөгөттөргө жол берилбеди.
Йемендеги хуситтер өлкөнүн мурдагы президентин аз мурдагы өздөрүнүн өнөктөшүн өлтүрүштү.
Биз алар менен кызматташтыктын жаңы барагын ачып, жылуу мамиле түзөбүз. Канткенде Йеменде болуп жаткандар көкөйгө тийди.
АКШнын Чикаго шаарында өтүп жаткан хоккей боюнча 9 жашка чейинки балдардын эл аралык мелдешинде Бишкек шаарынан барган курама командасы чемпион аталды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы алдыда болмокчу, бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды угууга чакырам, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өтөт.
Рахмат, саламатсызбы. Чет мамлекеттерде диний билим алып жаткан кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Муну бир дагы тиешелүү мамлекеттик орган, Кыргызстандын мусулмандар диний башкармалыгы дагы, бейөкмөт уюмдар дагы так билбейт. Бул тууралуу Тынчтык инновациялар боюнча Булан институтунун соңку баяндамасында айтылат. Анда чет өлкөлөргө диний билим алууга чыгып жаткандар милдеттүү түрдө макулдашуу керектиги мыйзамда каралганы менен соңку 10 жылда көп учурда көзөмөлсүз өз алдынча туристтик виза жана жеке чакыруулар менен кеткендердин саны өсүп жатканы белгиленген. Маалыматка караганда алардын айрымдары Пакистан, Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдө шектүү окуу жайларда билим алып, чет жактардан экстремисттик уюмдардын ишине тартылып кетүү коркунучу бар. Кыргызстанга келгенден кийин алардын идеологиясы менен саясатын жайылтуучуларга айланышы толук ыктымал. Аталган институттун баяндамасы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен биргеликте даярдалган кыргызстандыктардын диний билими талданган. Сауд Арабиясы, Египет, Түркия, Пакистан, Иордания сыяктуу өлкөлөрдөгү диний окуу жайлар жана алардын өзгөчөлүктөрү, ошондой эле Кыргызстандагы диний билим берүү жайлары кыргызстандыктардын ал жактарда билим алышына байланыштуу суроолор, расмий статистика жана белгилүү диний аятчылардын ой пикирлери камтылган. Тажикстан Ооганстан менен чек арага кошумча күч жөнөттү. Тажик Ооган чек арасындагы Шамсидин Шохин районунда 2-декабрга караган түнү Ооган аткезчилери менен кагылышта бир тажик офицери мерт кетип, 4 чек арачы жаракат алган. Кагылышуу аталган райондун борборунан 10 чакырым алыстыктагы Кавок кыштагында болгон. Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда, Улуттук коопсуздук комитети Тажикстандын аймагынан кетпей жүрүшү мүмкүн Ооган аткезчилерине каршы атайын операция баштаган. Оогандык куралчан аткезчилердин чек араны бузушуна байланыштуу Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстанга 3-декабрдан арызылык нотасында жолдоду. Анда расмий Душанбе Ооганстандан Шамсидин Шохин районунун аймагында болгон куралдуу кагылыш боюнча кылдат иликтөө жүргүзүүнү талап кылган. Тажик Ооган чек арасынын жалпы узундугу 1,5 000 чакырым, анын басымдуу бөлүгү тоолуу аймактар аркылуу өтөт. Мигранттардын экономикага кошкон салымы талкууланат. Бишкекте бүгүн иммигранттар Кыргызстандын экономикасына кандай пайда кошууда деп аталган баяндама жарыяланат. Иш-чараны мамлекеттик миграция кызматы жана эл аралык эмгек уюму Европа комиссиясы менен биргеликте уюштурган. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1,740,000,000 долларды түздү. Бул көрсөткүч былтыркыдан 274,16 000,000 долларга көп. Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 90% жакыны Русиядан келет. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттар которгон акча Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 30%ына барабар деп билдирген. Йемендин мурдагы президенти Салехтин өлүмү ырасталды. Али Абдалла Салех тарапташтары менен хусит козголоңчулардын ортосундагы куралдуу кагылышуу маалында өлтүрүлгөн. Салех жетектеген элдик конгресстин расмий өкүлдөрү ал Йемен борбору Сананын түштүгүндөгү кол салуудан мерт болгонун ырасташты. Салех 2 күн мурда Иран колдогон хусит согушкерлери менен өнөктөштүгү аяктаганын жарыялаган болчу. Ал акыркы 3 жылдан бери башкала Сананы хусит козголоңчулары менен чогуу башкарып келген. Ысык Көл облусунда кар көчкү коопсуздугу боюнча аймактар аралык жыйын болот. Бүгүн башталып 9-декабрга чейин улана турган жыйын Жыргалаң курорттук аймагында өтөт. Анда кар көчкү коопсуздугу боюнча окумуштуулар баяндама жасашат. Андан тышкары кар көчкү көп жүргөн жерлерде жүргүзүлгөн иликтөөлөр боюнча маалыматтар берилет. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча башкы максат орус тилдүү адистер менен райдерлердин ортосунда тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Жыйынды Кыргызстандагы гидтер бирлиги уюштуруп жатат. Эл аралык олимпиада комитети Орусия маселесин карайт. Орусияны келерки жылдын февралындагы кышкы олимпиадага катыштыруу же ага тыюу салуу маселеси комитеттин бүгүнкү жыйынында чечилиши керек. Мындай маселе күн тартибине Орусияда мамлекет колдогон допинг саясатын болгонун тууралуу ырастоолордон улам чыгууда. Дагы бир жакшы жаңылык. Бишкек шаарынын хоккей боюнча 9 жашка чейинкилерден түзүлгөн курама командасы АКШнын Чикаго шаарында өткөн кубогунда жеңүүчү аталды. Бул тууралуу оюнчулардын ата-энелери Азаттык радиосуна билдиришти. 5 декабрдын таңында болгон финалдык оюнда бишкектик оюнчулар Ice Dogs командасы менен ойношту. Биринчи айлампада 3-0 эсебинде Ice Dogs оюнчулары алдыга чыгышкан, экинчи айлампада эсеп 4-4 эсебинде теңелген. 3-үнчү айлампада болсо эки команда тең бирден гол эсептер жазып, мелдештин негизги убактысы 5-5 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Жеңүүчүнү аныктоо боюнча буллет дайындалып, 7-8 эсебинде кыргызстандык оюнчулар жеңишке жетишти. Самат.
Албетте, Нуржан, сыймыктанабыз. Биздин хоккейчилер менен жана алдыдагы мүнөттөрдө дагы бул тууралуу кененирээк дагы кабарчыбыздын баяны бар. Бизден алыстабаңыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуз. 5 декабрда мезгил менен бүгүн өлкө боюнча кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө -5 градуска чейин күн сууктайт экен. Таласта -1-6, Баткенде -4 +1 градуска чейин күн жылуу болсо, Ош Чалбатта дагы ушундай эле болот экен, +1 градус. Ысык Көлдө күндүз -3 +2 градуска чейин күн жылыса, Нарында 6 градус суук болот. Бишкекте күндүз мезгил менен бир аз кар жаашы, туман түшүшү жана жолдор тоңолок тайгак болушу күтүлмөкчү. Абанын температурасы күндүз 4 градуска чейин сууктайт экен. Уктуруздо Улан Цак Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы кызматташтыкты жөнгө салуу боюнча коюлган жол картасына ылайык, тараптар эми чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салык башкаруусу сыяктуу 50 иш чараны ишке ашырышы керек. Казакстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аскар Мамин муну менен кыргыз тарап тиешелүү көзөмөл жүргүзүү боюнча бир катар милдеттемелерди өзүнө алганын жарыялады. Астанага барган кыргыз өкмөтүнүн өкүлчүлүгү болсо, милдеттемелер эки тараптуу болгонун белгилеп, анын көпчүлүгү ЭАЭП боюнча макулдашууда бар экенин, тараптар болгону мына ошол талаптарды кайрадан карап бекемдеп чыгышканын билдиришти. Куанычбек Жолдошовтон угалы.
Кыргызстан менен Казакстандын президенттеринин Мински жолугушуусунан кийин эки өкмөт Астанада 50 иш чарадан турган жол картасына кол коюп бекитти. Иш чаралар негизинен чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салыктык башкаруу тармактарындагы өз ара кызматташтыкты камсыздоо өңдүү багыттардан турат. Анын ичинен 5 тез арада жөнгө салынышы керек болсо, 16 ыкчам негизде ишке ашса, 29 иш чараны системалуу негизде аткаруу жагы макулдашылды. Казак тараптын айтымында бул чаралар кыргыз экономикасын Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ыңгайлаштырууга өбөлгө түзөт. Казакстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аскар Мамин муну менен сырткы чек араларда көзөмөл жүргүзүүнүн жана жүктөрдү өткөрүүнүн жаңы чаралары камсыздала турганын билдирди.
После подписания дорожной карты мы переходим на новые подходы по совместному обеспечению мер таможенного.
Жол картасына кол койгондон кийин биз Евразия экономикалык биримдигинин сырткы чек араларында бажы, салык, ветеринардык, фитосанитардык жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл чараларын биргеликте камсыздоо боюнча жаңы ыкмаларга өтөбүз. Ошондой эле казак кыргыз чек арасы аркылуу экспорттук, импорттук жана транзиттик жүк ташууларга көзөмөл ЭАЭП комиссиясынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен камсыздалат. Ошентип кыргыз тарап ЭАЭПтин талаптарын толук сактоо менен аталган тармактар боюнча жетиштүү көзөмөл жүргүзүү милдетин өзүнө алды.
Таким образом, кыргызская сторона взяла на себя обязательство по осуществлению надлежащего контроля вышеуказанных сфер в полном соответствии с требованиями Евразэс.
Ошондой эле кыргыз товарларынын талапка шайкештигин Казакстандын тиешелүү органдарынан тастыктоо боюнча биргеликте иш чаралар алып барыла турган болду. Мындай чаралардын киргизилиши жүктөрдүн өз учурунда жана тоскоолдуксуз өтүшүн шарттай турганы документте көрсөтүлгөн. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлчүлүгүнүн мүчөсү фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов алынган милдеттемелер эки тараптуу болду деп оңдоо киргизип, анын көбү Евразиялык экономикалык биримдиктин макулдашуусунда бар экенин белгиледи.
Ал Кыргызстандын тарабы эмес, бул эки тарапка тиешелүү болгон милдеттемелер. Ошол жол картасы бул көрсөтүлдү да. Туура эми көпчүлүгү макулдашууда бар, камтылган. Бирок ошого карабай жана мындай бөгөттөргө жол берилбеди. Ошолорду бекемдедик да. Мындай болбосо чек арадан өтүп атканда биз мындай шарттарды камсыз кыла алабыз. Бир мындай шартты камсыз кылбап, жөндөн-жөн баягы кармап чекелерге мындай тоскоолдуктар болбосун. Биз да өзүбүздүн күчөтөбүз да. Бул жерде бардык эле ветеринардык фитосанитарлык иштер бар. Анын ичинде бажы, кызмат, налог, автотранспорт көп нерсе бар да. Ошонун ичинен ветеринардык фитосанитарлык товарларга мындай жеңил өткөзүү багытында чараларга кол коюлду да.
Ошол эле кезде АДИС эксперттер эки тараптуу жол картасын иштеп чыгуу ашыкча эле ырастама болгонун айтып, экономикалык кызматташтыктын шарттары Евразиялык экономикалык биримдиктин макулдашуусунда жана анын техникалык регламенти боюнча жобосунда бар экенин белгилешти. Эксперт-экономист Абай Алымкулов казак тарап контрабанда фактыларын далилдеши керектигин, эгерде андай болбой турган болсо, жүктү мыйзамсыз тосуп кармоодон келип чыккан зыяндарды төлөп берүүгө милдеттеме алууга тийиш деп белгиледи.
80% контрабанда биздики деп атат. Россияга кетип аткан товардын эмнеси контрабанда? Россияга кирип жүргөн товар кантип эле Казакстанга кирбей калыптыр? Кетим барышында болот да. Эми каалайбы, каалабайбы биз токтоп калгандардын, чыгымга учурагандардын зыянын төлөш керек бирөөбүз. Кандайдыр бир жол менен бүтүрүш керек болчу. Жол карта деп айта берет, мартка чейин созулат. Кыргыз тарап өзү боштук кылып атат. Кааласаңар келип туруп өзүңөр текшерип алга деш керек болчу. Алардын лабораториялары бар да. Макул, биздин лабораторияларыбыз жок экен.
Жол картасында камтылган шарттарга ылайык Казакстандын өкмөтү 3-декабрдан тарта кыргыз казак чек арасында күчөтүлгөн текшерүү режимин алып салды. Ошондой эле казак өкмөтү быйыл 10-октябрдан тарта ушул күнгө чейин чек арадагы күчөтүлгөн текшерүүлөрдүн жүрүшүндө 4000ден ашуун мыйзам бузуулар катталганын жарыялаган. Бирок анын канчасы Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандага байланыштуу экени такталган эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы темадан алыстабайбыз. Кабарчыбыз Бакыт Асанов Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевке дал ушул кыргыз казак мамилеси акыркы Астанадагы сүйлөшүүлөр боюнча суроолорду берди эле маек дугалы.
Исхак мырза, мына кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл алынды, ачылды. Бул саясий сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болду окшойт. Бирок чек арадагы ушул көзөмөлдү күчөтүүнүн негизги себеби болгон бажыдагы аткезчилик маселеси кайрадан эле калып жатат көрүнөт. Бул маселелерди чечүү үчүн эмнелерди кылуу керек сиздин пикириңизде?
Бул жерде бир гана Кыргызстан көрүп чыгылган жок. Алып келген жүктү заказ кылгандар баары катышып атат да. Казакстандагы ишкерлер, Россиядагы ишкерлер, алар баары баягы баасын төмөндөткөнгө аракет кылышат, көлөмүн азайтканга аракет кылышат. Бул турган иш да. Аны бир гана жанагы Евроазиялык экономика бирикмеде ошол кирген жерде товарлардын санын так эсептеп туруп ошондо баштасак, анан кийин электрондук түрдө көзөмөлдөсө болот да.
Бирок бажы тармагындагы ушул коррупция бар экендигин, бажы кызматы ошол эң мындай майлуу кызматтардын бири экендиги коомчулук айтылып эле жүрбөйбү?
Коррупция кайсы жерде бар? Коррупцияда саламаттык сактоодон баштап билим берүү системадан улантып коррупция салык кызматкерге жетет да. Анан жогорку мамлекеттик кызматкерлер деңгээлде бардык жерде бар да коррупция. Мен айтып атам го, бажы тармагында, салык тармагында, прокуратурада бардык жерде бар. Анан бул жерде көрүп, бул жерде азак деп ачыш кыйын да. Бирок экономикага түзмө түз таасир бере турган, эгерде бажы кызматта жанагы бажы наркыны, көлөмүн азайтса, бул экономикага түзмө түз таасир берет да. Ал эми мисалы үчүн билим берүү системада же саламаттык сактоо системада ал кичине мындай түп түз бербесе, бир аздан кийин таасир берет да билим сапатына. Ал эң бай дегениңиз бир 10 жыл мурда туура болгон. Азыр болсо ушул бажы кызматта иштегендер 90% айлык менен жашап атат, 10% бай болуп атат. Системи кичинерде өлүп кеткен. Мурда мисалы үчүн ар бир бажы кызматкер көчөдө кармалып бирдеме жеп алса болгон эле. Бүгүн андайга жеткирген жок, баары эсептелет. Мисалы жөнөкөй инспекторго жиберет. Жанагы ошол эле ишкерлер ким менен сүйлөшөт? Жөнөкөй инспектор менен сүйлөшпөйт, жогорудагы тургандар менен сүйлөшөт да. Айтпатканга формалар өзгөрүлүп атат.
Мына сиз бажыдагы аткезчиликке Кыргызстандын эле бул кызмат эмес, жалпы ошо Евразия экономикалык биримдигине кирген жана башка өлкөлөрдөгү аралашкан деп жатасыз. Демек бул бир схема катары айтсак болобу?
Аралашкан ооба, тестип албетте болот. Мисалы үчүн ошол эле ак жолдон өткөндө бажы мурда эмне үчүн мындай катуу көзөмөл болгон жок? Эмне мыйзам өзгөрүлүп кетти? Жок, ал мыйзам билгенден бери болчу да. Айсарка тийиштүү мыйзамдын талапты казак коркусуна кызматкерлер күчөттү да. А болбосо ал болгон эле, бир күндө болгон жок да.
А бажы тармагындагы ушул коррупцияны жоюу үчүн эмне чараларды көрүү керек өкмөт тарабынан, кырдаалды өзгөртүү үчүн?
Электрондук түрдө жанагы товардын учетуну көзөмөл калышыб кирген жагынан баштап туруп элечи. Анан тез тез Кытайлар менен Кытай ушул статистика же соода тармактагы иштеген көзөмөлдөөчү органдар менен тактап дайыма сверка кылып туруш керек да. Силер канча байпак кетти Кыргызстанга айтып бербечи, мынча кетти, а бизде мынча болуп атат, ошол жерде кайка жоголуп кетти деп бир эки катураак турса ошондо ордуна келет да.
Сиздер кабарчыбыз Бакыт Асанов менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин маегин уктуңуздар. Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтололу. Тынчтык инновациялар боюнча Булан институту чет мамлекеттерде диний билим алып жаткан кыргызстандыктар тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Тажикстан Ооган менен чекарага кошумча күч жөнөттү. Тажик Ооган чекарасында 2-декабрда Ооган аткечилер менен кагылышта бир тажик офицери мерт болуп, 4 чекарачы жаракат алган. Бишкекте мигранттардын экономикага кошкон салымы талкууланат. Быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1,740,000,000 долларды түздү. Йемендин мурдагы президенти Али Абдалла Салех Хусит козголоңчуларынын ортосундагы куралдуу кагылышуу маалында өлтүрүлдү. Ысык Көлдө кар көчкү коопсуздугу боюнча аймактар аралык жыйын башталат. Эл аралык олимпиада комитети Орусия маселесин карайт. Сузак районунда автоунаа сүзүп кеткен окуучунун абалы турукташып калды. Бишкекте бийиктиги 25 метр болгон жаңы жылдык балат орнотулат.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Биз уктуруубузду кененирээк эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Йемендеги хуситтер өлкөнүн мурдагы президенти аз мурдагы өздөрдүн өнөктөшүн өлтүрүштү. Анда 2 күн мурда Салех Саудияга колдоо билдирип чыккан эле Азиянын түштүк батышындагы бул өлкөдө 3 жылдан бери жарандык согуш басылбай келатат. Акыркы күндөрү күчөп да кетти. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Йемендин мурдагы президенти Али Абдулла Салех өлгөнүн анын саясий партиясы элдик конгресстеги булактар рейтерге ырасташты. Ушул сайтка куралчан адамдар Салехтин канга боелген денесин жүгүн аасына салып атканы тартылган тасмада жайгаштырылды. Дүйшөмбүдө Йемендеги хусит козголоңчулары мурдагы президенттин Санадагы үйүн жардырып жиберишкен. Ошол эле учурда айрым жергиликтүү маалымат каражаттары экс президенттин унаа кербени көзөмөл өткөрүү пунктунан өтүп баратканда аткыланып, ал ошол жерде жан бергенин маалымдашууда. 2012-жылы кызматынан чегинген Али Салех 2-декабрда турумун кескин өзгөрткөн. Хуситтерди колдоодон баш тартып, мындан ары Сауд Арабия менен болууга даярдыгын билдирип чыккан эле.
Биз алар менен кызматташтыктын жаңы барагын ачып, жылуу мамиле түзөбүз. Анткени Йеменде болуп жаткандар көкөйгө тийди. Агайындарыбызга жана коңшуларыбызга айтар элем. Аэропорттор ачылып, блокада алынса, парламент тандаган мыйзамдуу келечекке жоопкер өкмөт катары биз тынчтык сүйлөшүүлөрүн токтоосуз баштайбыз.
Учурда Йеменде 25 миллион калк жашайт. Анын 8 миллионго жакыны блокададан улам ачарчылык чегинде жашап жатканы, жардам жеткирилбесе жапырт ажал табыш ыктымалдыгын Улуттар уюму эскерткен. Козголоңчуларга каршы кармашта коалиция өлкөдөгү аэропортторду, портторду бууганда аларга азык түлүк жетпей калган эле. Салехтин элдик конгресс партиясы азыр парламентте көпчүлүк. Ал ишембиде ушуну эске алуу менен сүйлөшүү жүргүзө ала турган легитимдүү орган катары ошол парламент кураган өкмөттү көрсөтүп жаткан. Бирок бул билдирүүгө Сауд Арабия бийлиги жооп бере элек болчу. Ал эми Салехтин душманына айланган мурдагы өнөктөштөрү өткөн дем алыштан тарта чабуулдарын күчөткөн. Эл аралык кызыл чырым уюму Санада акыркы 6 күндөгү уруштарда 125 киши өлүп, 240 адам жаракат алганын билдирүүдө. 75 жашында ажал тапкан Али Абдулла Салех 1978-жылы түндүк Йемендин президенттигине келген. 1990-жылы түндүгү менен түштүгү бириккен Йеменди жетектей баштаган. 94 жылы президенттикке шайланып, 2011 жылкы араб жазуучурундагы элдик толкундоолордон улам чегинүүгө аргасыз болгон. Ал эми шиит бутагындагы хуситтердин бийликке каршылыгы 2004 жылы эле башталып, 2011 жылы да толкугандардын катарында болгон. Бирок 2014 жылы саананы басып алган хуситтерге Салех күтүүсүздөн биригип кеткен. Алар 2015 жылы Агездеги президент Абдраббу Мансур Хадини, адегенде Аден, кийин Саудияга качууга аргасыз кылышкан. Мына ошондо Сауд Арабия баштаган чөлкөмдөгү суннит өлкөлөрү Хадинин бийлигин калыбына келтирүү үчүн коалиция кураган. 2015 жылдын мартынан тарта алар хуситтер менен согуш келет. 3 жылга созулган жарандык согуштан ага коңшулардын кийлигишүүсүнөн Йеменде 10 миңдей адам өмүрү кыйылды. 50 миңдей адам майып болушту. Али Токтокунов, Азаттык.
Ал эми Казакстанда хиджаб кийген окуучуларга байланыштуу талаш уланууда. 60 ашуун ата эне мектепте кыздарына жоолук салынууга уруксат берүү боюнча сотко кайрылышкан. Лаза Жанбек кызынын баянында.
Астананын эсил соту 60 ашуун ата эненин доо арыздарын кароодо. Актөбө жана Батыш Казакстан облустарынан кайрылган ата энелер окуучу кыздарына мектепте жоолук тагынууга уруксат берүүнү талап кылып келишет. Доочулардын бири Миржан Габдуллиндин айтымында Урал облусунда 78 окуучу кыз мектепке барбай калышкан. Окуу жайлардын жетекчилиги кыздардын кийими милдеттүү мектеп формасына туура келбегендиктен аларды сабакка киргизбей койгон. Урал облусунан 35 ата эне, Актөбө облусунан 29 ата эне Астананын сотуна кайрылышкан. Алар сот аркылуу Казакстандын Билим жана Илим министрлигинин 13-чү буйругун жокко чыгарууну талап кылып келишет. Министрликтин буйругунда мектеп формасы светтик мүнөздөгү билим берүүгө ылайыктуу болушу керек. Диний белгилери бар кийимге уруксат берилбейт деп жазылган. Доочулардын билдирүүсүндө бул буйрук жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пакттын 18-чү беренесине каршы келет. Атын атабоону өтүнгөн Казакстандын жараны кызы Астанада 5-чи класста окуурун айтат. Анын кызы хиджаб киет. Буга аны эч ким мажбурлаган эмес. Атанын айтымында кызынын тери ооруларына байланыштуу доктурлар жоолук салынууну сунуштаган.
Но это не так, что, допустим, тебе исполнилось 12 или 16 лет и сразу давай. Нет.
Мусулман кыздар жашы жеткенде башын жабыш керек. Бирок сен 12 же 16га толдуң. Эми жоолук салын деп зордобош керек. Баланы ага даярдоо зарыл. Бул чечимди ал өзү кабыл алган оң. Исламда баланы бир нерсеге мажбурлоого тыюу салынган. Балага баары түшүндүрүлүп, анан апасы андан ары сурашы керек. Мындай чечимди кыз өзү кабыл алышы зарыл. Хиджаб деп баары жаман көрүп жатышат азыр. Бирок бул биздин улуттук баш кийим, аны чоң энелер. Аны чоң энелер жаш кезинде кийишкен.
Проблем никаких нет.
Дин иштери жана жарандык коомчулук боюнча министрликтин өкүлү Эркин Унгарбаев Казакстан светтик өлкө экенин жана ар бир мекеменин ички тартиптери бардыгын белгилейт. Мамлекеттик кызматкердин айтымында мындай кырдаалды кылдаттык менен кароо керек.
Ну, здесь же стоит вопрос о детях, которым 6-7 лет. И что этот ребенок знает, как ему себя вести в обществе, как ему одеваться.
Куранда жетилген кыздарга жоолук кийгизүү жөнүндө айтылган. Бирок бул жерде 6-7 жаштагы кыздар жөнүндө сөз болуп жатат. Мындай бала өзүн коомчулукта кантип алып жүрүүнү билеби? Алар кандай кийүүнү туура деп чече алышабы? Мындай чечим чоң адамдын тандоосу. Балдарга ата-энелер эмнени айтса ошону кылып жатышат. Балдарын зордогон ата-энелер такыр туура эмес иштерди кылып жатышат.
Они чувствуют себя оторванными от других. Все ходят в школьной форме.
Унгарбаев жоолукчан кыздар мектепте башка окуучулардын арасында өздөрүн ыңгайсыз сезиши мүмкүн. Балдардын психологиясын дагы эске алуу керек деген ойдо.
Чувствуют себя оторванными от других. Все ходят в школьной форме одежды, они ходят.
Жалпы өлкөнүн масштабында карасак, жоолук салынгандардын саны 0.15%. Такыр болбогон эле нерсе. Ата-энелери балдарынын укуктарын сактайбыз деп жатышат. Чындыгында өздөрүнүн эле кызыкчылыктарын коргоп жатышат. Казакстанда ар кандай динди карманган көп улуттуу эл жашайт. Бир динге карата макулдук берсек, эртең башкаларында дагы суроолор пайда болот.
Касается то, что вы говорите, это девочки, которые...
Учурда Астанадагы ата-энелер бир гана соттун чечимин күтүшүүдө. Акыркы жылдары Казакстанда окуу жайларга хиджаб кийген кыздарды сабакка киргизбеген учурлар көбөйдү. Казак бийлиги диний белгилери бар кийим кийүүгө тыюу салып келет. Лаза Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бишкек шаарынын хоккей боюнча 9 жашка чейинки курама командасы АКШнын Чикаго шаарында өткөн Barrington Ice Arena 2017 кубогунда жеңүүчү аталды. 5 декабрдын таңында болгон финалдык оюнда бишкектик оюнчулар Ice Dogs командасы менен ойношту. Турнирдеги кыргызстандык жаш балдардын АКШдагы сапары туурасындагы баянды Эмил Чекировтон угалы.
Barrington Ice Arena 2017 кубогуна арналган хоккейчи балдардын эл аралык мелдеши 1 декабрда башталган. Ушул күнгө чейин 15 оюнчудан турган Бишкек шаарынын 9 жашка чейинки курама командасы 3 беттеш өткөрдү. Алгачкы оюнда АКШнын Ice Dogs 2 командасы Бишкектин командасын 11-7 эсебинде утуп алды. Экинчи мелдеш күнүндө кыргыз хоккейчилери биринчи оюндагы мүмкүнчүлүктөргө жол бербей, Чикаго курамасы менен таймашып 9-3 эсебинде жеңишке жетти. Үчүнчү мелдеш күнүндө жарым финалдык таймашта бишкектиктер АКШнын Эвеланс Чикаго командасын 12-2 эсебинде ири айырма менен утуп финалга чыкты. Советтик хоккейчи, Олимпиаданын 3 жолку, дүйнөнүн 10 жолку чемпиону Владислав Третьяктын Түндүк Америкадагы академиясынын вице-президенти Григорий Бендель жарым финалда жеңишке жеткен кыргыз хоккейчилеринин оюнуна жогорку баасын берди. Бул тууралуу Бишкек шаарынын курама командасынын оюнчусу Нуртемир Сулаймановдун Facebook-тагы баракчасына жарыяланган видеодон белгилүү болду.
Азаматтар, оюн жыйынтыгына абдан ыраазымын. Чымырканып, күчтөрүн топтоп, бул оюнда толугу менен үстөмдүк кылышты. Мектеби сезилип турат.
15 оюнчудан турган Бишкек шаарынын хоккей боюнча 9 жашка чейинки командасы Чикаго шаарына 30 ноябрда жөнөп кетишкен. Бишкек, Стамбул, Нью-Йорк, Чикаго каттамындагы учак менен дээрлик 17 саат жол жүрүшкөн. Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Чикагодо ойноп жаткан бишкектик командадагы оюнчулардын дарбазачысы Элхандын атасы Элзар Болотбеков жолдун алыстыгы хоккейчилерге алгачкы оюнда таасирин тийгизгенин айтып берди.
17 саат самолетте учкандыгынан кичине балдар чарчап да калышып 12 саат айырма болгондо адаптация боло алышпай биринчи оюн биринчи экинчи период тең салмакта мындай жакшы оюн болуп анан үчүнчү периодду отуруп коюшту. Анан кийинки оюндарда жеңип алышты.
Бишкек шаарынын хоккей боюнча балдар курама командасын машыктыруучу Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу Саламат Тыналиев жетектеп жүрөт. Жаш хоккейчилерди ата энелери да коштоп кетишкен. 15 оюнчу жана машыктыруучунун жол киресин жана тамак ашын Бишкек шаардык мэриясы каржылаган. Спорттук оюндар боюнча өспүрүмдөрдүн адистештирилген олимпиадалык резервтеги Бишкек шаарынын спорт мектебинин директору Мейрхан Аманбековдун айтуусунда мелдешке 3 ай даярдык көрүлдү.
Кат жөнөтүлгөн, ошо Бишкек шаарынын курама командасын чакырган. Сентябрь айынан баштап биз машыгуу процессин баштаганбыз. Анан ошо кетээрде бир жума калганда мэрия тарабынан ошо Бишкек шаарынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жардамы менен ошо акча бөлүнүп биздин балдар Америка Кошмо Штатына сапар алышканда 1.5 миллион сом мэрия тарабынан бөлүнгөн балдарга.
9 жашка чейинки Бишкек шаарынын курама командасы акыркы 2 жылга жакын убакыттан бери бир нече эл аралык мелдешке катышып тажрыйба топтоп жүрүшөт. 1 жылдан бери бул командада ойноп жүргөн Нуртемир Сулайманов менен Асан Абдыгулов Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы СКА хоккейдик клубунун академиясында билим алып машыгышат. АКШдагы мелдешке аталган оюнчулар дагы кошулушкан. Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Элзар Болотбеков кыргызстандык жаш хоккейчилердин АКШнын Чикаго шаарындагы мелдешке барганы кыргыз хоккейинин өнүгүшүнө түрткү болоорун кошумчалады.
Хоккей, юношский, взрослый хоккей, баарына бир чоң түрткү болду да. Бул Бишкекте эле эмес, бул Кыргызстан боюнча азыр. Кыргызстанда кичинекей хоккеист балдар азыр интернетте отурушат, болеть этип атышат, көрүп атышат, кызыгып атышат.
Barrington Ice Arena 2017 кубогуна арналган эл аралык мелдештин финалдык оюну 5 декабрда Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 5:00 башталат. Азырынча финалда бишкектик оюнчуларга кайсы команда атаандаш болоору белгисиз. Эмил Чекиров, Азаттык.
Мына ушинтип биздин хоккейчилердин АКШга чейин барган эмгеги куру кетпестен чемпион болуп дагы кайтып келишмекчи. Албетте бул балдардын келечеги дагы алдыда. Биз болсо ушун менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, урматтуу радио көрөрмандар. Кийинки жарым саатта дагы программабыз уланмакчы, андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал программабыз азыр көз ирмемден кийин башталат. Бишкекте саат 10 болду. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, азаттык берүүлөрүн түзөөдө уланчадат. Бүгүн 5-декабрь шейшемби, микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта сиздер азаттыктын аялзат түрмөгүн угасыздар. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 18 жашка чейин турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардан 13% түзөт экен. Өткөн жылы жашы жете электерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынгандан бери эмне өзгөрдү?
Үй бүлөсүн куруп кутулгандык мамиле болгондуктан кыздарды эрте турмушка берип коюша болуп жатат да.
Ал эми Адам базар түрмөгүндө коомчулукка кенен жайылып бараткан банк карталардын артыкчылыгы жана кемчилиги туурасында сөз болот.
Айылдагы аталар, апалар, туугандар карточкаларын чогултуп беришет, кодторун өзүлөрү жазып беришет, ошо менен кайра чектерин чыгарып, канча сом түшсө ошонусу менен алып барып берем.
Толкунду которбой туруңуз. Азыр адаттагыдай эле акыркы жаңылыктарды угабыз. Алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат. Мигранттардын экономикага кошкон салымы талкууланат. Бишкекте бүгүн иммигранттар Кыргызстандын экономикасына кандай пайда кошууда деп аталган баяндама жарыяланмакчы. Иш чараны мамлекеттик миграция кызматы, эл аралык эмгек уюму, ошондой эле Европа комиссиясы биргеликте уюштурган. Улуттук банктын маалыматына караганда быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1,740,000,000 долларды түздү. Бул көрсөткүч былтыргыдан караганда 274,6 миллион долларга көп. Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 90% жакыны Орусиядан келет. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттар которгон каражат Кыргызстандын ички өнүм продукциясынын 30%ына барабар экенин билдирген. Таджикстан Ооганстан менен чек арада кошумча күч жөнөттү. Тажик Ооган чек арасындагы Шамсидин Шохин районунда 2-декабрга караган түнү Ооган аткезчилери менен кагылышта бир тажик офицери мерт кетип, 4 чек арачы жаракат алган. Кагылышуу аталган райондун борборунан 10 чакырым аралыктагы Кавок кыштагында болгон. Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Таджикстандын аймагынан кетпей жүрүшү мүмкүн делген Ооган аткезчилерине каршы атайын операция баштаган. Йемендин мурдагы президенти Салехтин өлүмү ырасталды. Али Абдалла Салех тарапташтары менен хусит козголоңчулардын ортосундагы куралдуу кагылышмалында өлтүрүлгөн. Салех жетектеген элдик конгресстин расмий өкүлдөрү ал Йемен борбору Сананын түштүгүндөгү кол салуудан мерт болгонун ырасташты. 75 жаштагы Салех 2 күн мурда Иран колдогон хусит согушкерлер менен өнөктөштүктү аяктаганын жарыялаган болчу. Ал акыркы 3 жылдан бери башкала Сананы хусит козголоңчулары менен чогуу башкарып келген. Ысык көлдө кар көчкү коркунучу коопсуздугу боюнча эл аралык аймактар аралык жыйын болот. Бүгүн башталып 9-декабрга чейин улана турган жыйын Жыргалаң курорттук аймагында өтмөкчү. Анда кар көчкү коопсуздугу боюнча адистер баяндама жасашат. Андан тышкары кар көчкү көп жүргөн жерлерде жүргүзүлгөн иликтөөлөр боюнча маалыматтар берилет. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча башкы максат орус тилдүү адистер менен райдерлердин ортосундагы тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Жыйынды Кыргызстандагы гидтер биримдиги уюштуруп жатат. Сузак районунда автоунаа сүзүп кеткен окуучулардын биринин абалы туруктуу. Райондогу Октябрь айыл аймактык ооруканасынын дарыгери Өмүрзак Бороновдун Азаттык радиосуна билдиришинче 9-классынын окуучусу баш мээси чайкалып оң бутунан жаракат алып ооруканага түшкөн. Анын ички органдарына операция жасалды. Азыр абалы турукташып калды. Эми жабырлануучунун бутуна дагы операция жасалмакчы. 3-декабрдын кечинде Сузактын Кара Чолок айылында жол четинде бараткан 5 окуучунун машине сүзүп кетип качып кеткен эле. Андан окуучулардын бири каза таап, дагы бири ооруканага жеткирилген. Бишкек шаарынын хоккей боюнча 9 жашка чейинки жеткинчиктерден түзүлгөн курама командасы АКШнын Чикаго шаарында өткөн кубокто жеңүүчү аталып алтын медаль алышты. Бул тууралуу оюнчулардын ата энелери билдиришти. 5-декабрдын таңында болгон финалдык оюнда бишкектик оюнчулар Айс Ток командасы менен беттешип, жыйынтыгында жеңишке жетишти. Самат.
Рахмат, Нуржан. Кененирээк дагы жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга берип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 18 жашка чейин турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Бул жыл сайын 7000 кыз өспүрүм курагында турмуш босогосун аттайт дегенди билдирет. Өткөн жылы жашы жете электерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алгандан бери эмне өзгөрдү? Кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепети кандай болот? Аялзат берүүсүндө ушул темага токтолобуз. Берүүнү Канымгүл Элкеева алып барат.
Анан кийин ошо атенемдин айтканы боюнча турмушка чыкканмын. Чыккандан кийин турмуштун шарты оор экен. Кайыргүл балдар дарыгери болгусу келчү. Өзүнүн клиникасын ачып, көп адамдарга жардам берем деп кыялданчу. Азыр ал дүйнөнү кыдырып жок эле дегенде 5 тил билем деген тилегине да жеткен жок. Учурда жалгыз баласын багып, аны өксүк кылбайын деген аракетте Москвада көпчүлүк кыргызстандыктардын арасында сиңип кетти. Биз шарттуу түрдө Кайыргүл деп атаган каарманыбыз секелек эне сүтү оозунан кете элек кезде турмуш босогосун аттагандардын бири. Курчак ойноодон жаңы эле калган ойноо кыз 9-чу классты бүтөөрү менен ата энеси жактырган адамга турмушка чыккан. Жашоонун ош кыйышына, кайын журтка кандай мамиле жасоого даяр эмес Кайыргүл жыл айланбай ажырашып, өзү чоңойгон үйгө кайтып келүүгө аргасыз болгон. Андан бери 3-4 жыл өтсө дагы биздин каарман ал күндөрдү эстегиси келбейт. Өзүнүн турмушу тууралуу азыны улак гана айтып берүүгө макул болду.
Өзү 9-чу классты бүткөн болчумун, динди түшүнгөн адамдардан келген болчу. Анан кийин билсем, биринчи үйлөнгөн экен. Ошого ата энем өзү макул болгон, мен бир эле жолу көргөмүн аны. Анан кийин ошо ата энемдин айтканы боюнча турмушка чыккамын. Чыккандан кийин турмуштун шарты оор экен. Кайненем ар кандай шылтоолор менен жасаган иштеринден айыптарды тагып, бизди көп жашаткан жок да. Анан онун арасында боюм да болуп калды. Бир 8 айлыгында ата энемге кайтып келишке аргасыз болдум.
Тилекке каршы биздин каарман турмуштун сыноосуна өтө эрте кабылган ондогон секелектердин бири гана. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жалпы никеге тургандардын 13% ушундай жашы жете электе же 18 жашка чейин турмуш кургандар түзөт. Биркен улуттар уюмунун 2016 жылдагы изилдөөсүнө ылайык Кыргызстан эрте никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия чөлкөмүндө 5-чү орунда турат. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн статистика комитетинин маалыматына караганда 15-19 жашында көз жаргандар боюнча Кыргызстан Азербайжандан кийинки эле 2-чү орунда. Жергиликтүү менталитеттен улам көптөрү кыздын барар жери күйөө, отурган кыз ордун табат дешип, кыз баланы эртерээк турмушка берүү туура деп эсептешет. Күйөөгө тийчү кыздын пикирин сурабай туруп, каршы чыккан кыздарды чоң энелер, апалар күйөөгө тийбей аял алат белең деп тыйып койгон учурларды көп эле кыздар айтып жүрүшөт. Кыргызстандагы кризистик борборлор ассоциациясынын өкүлү Диана Мамекованын белгилешинче, кыздарды эрте турмушка берүү билимден өксүтүп, ден соолугуна залака тийгизип, психологиялык жактан чүнчүтөт деп эсептейт.
Айыл жергесинде көп жана башка улуттарда да бар экендиги бизге белгилүү. Бул узбек, дунган улутунда кыздарын 18 жашка жеткирбей эле күйөөгө берип турган маалыматтар бизде бар. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө акча каражатынын жетишпегендигинен же кыздар эрте турмушка берип алардын кандай десем үй бүлөсүн куруп кутулгандык мамиле болгондуктан кыздарды эрте турмушка берип коюша болуп жатат да. Дагы бир себепти айтып кетсем, бул кыздардын эрте берилиши ата энесинин кредит төлөш керек, акча керек деген да сөздөр болгон, бирок так маалымат катары да айтыш кыйын да. Бирок көпчүлүк жактан бул жарды үй бүлөлөр ошондой эле билим жагынан начар жана ошондой эле дин жагына багынып кеткен үй бүлөлөрдө көпчүлүк учурда ушундай себептер бар.
Мындан улам секелек кыздар өздөрү да окууга көңүлү бузулуп, турмуштун жүгүн көтөрүүгө эрте даяр болуп, муну өзүнүн жетишкендиги катары көргөндөр да жок эмес. Соңку учурда ушундай көрүнүштү байкап жүргөнүн түштүк жергесиндеги жол боюнда сулуулук салонун иштеткен айым да айтып берди.
15-16 жаштык кыздар ам довольный эле, эми фотокөйнөк кийип атканда бар дагы сүйүнүп эле кетип атышат. Где то бир 2-3% мынтип ата энесинин айтканы менен турмушка чыгып атат, калганы бардыгы сүйүшүп жигиттери келип өздөрү алып кетип ошентип алып кетип атышат. Бардыгы довольный эле.
Өспүрүм курактагы нике деген бул кыздардын 18 жашка толо электе 9-11 классты окуп жаткан учурунда эле турмуш куруп кетүүсү. Кыргызстандын мыйзамдарында кызды жашы жете элек куракта тагыраагы 18 жашка чейин мажбурлап күйөөгө берүү, ала качуу үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылары жазылган. Мындай шартта нике күбөлүгүн алып расмий катталбай эле мыйзамды кыйга өтүп диний жөрөлгөлөрдү жасап молдого нике кыйдырып алып жашаган амалдуулар да жок эмес эле. Мындан улам 2016-жылы жашы жетелектерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Мындан эмне өзгөрдү? Кыргызстандагы аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева мыйзам тууралуу көбүрөөк маалымат таратуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Азыр гана элге маалымат жетип атат, бирок биз барган жерлерден угуп атабыз да, ушундай мыйзам чыкты деп угуп ушул көрүнүштөр токтоп атат. Имамдар болсо барган жерден никеге кетип калып атат, эгерде кыздын жашы 18 чыга элек болсо деген көрүнүш бар. Ысык Көл областынан болсо молдо кыздын паспортун сурайт, жок десе ошол WhatsApp менен ата энеси жөнөтсүн көрөлүк дептир. Анан WhatsApp менен паспортун жөнөтүп ошону көргөндөн кийин гана нике кыйыптыр да. А Кочкор районунда болсо ошо нике кыйбай кыздын жашы кетип калыптыр.
Аталган борбор жашы жете электерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам тууралуу коомдук транспортто жана такси колдонуучулар арасында маалымат жеткирүү боюнча атайын акциясын өткөрүүдө. Бул үчүн 40 ашуун таксист атайын окуудан өттү.
Нет, еще нам бы такси заказывали, да? Кайсы жака барабыз? Токтогула менен Гоголдо да. Саламатсызбы же? Бизде азыр ушу Кыргызстанда аялдарды колдоо жана ошондой эле коргоо акциясы чогуу жүрүп атат. Намба такси менен чогуу көтөрүп аткан маселебиз бул жашы жете элек кыздардын турмушка чыгуусу да. 18 жашка чейинчи.
Бул иш чаранын катышуучусу айдоочу Азамат Кулалыев мыйзам тууралуу көптөрүнүн маалыматы жок экенин билдирүүдө.
Азыр 18 жашка чейин мектепте окуп аткандар болуп атат, 14 жаш, 15 жаш, 9 класс. Кантип эле ошо биздин өзүбүздүн кыздарыбыз 18 жашка чыкпай жатып турмушка аттанып, анан кийин кыйналып, же билими жок, же баягы өзүнүн тажрыйбасы жок эч нерседен кыйналган эч ким деле калбаш керек. Эмне үчүн мен дагы мисалы ушул акцияга катышууга макул болдум? Потому что мен дагы өзүмдүн эки карындашым бар, туугандарыбыз бар, анан кийин баардыгыбыз эле ушул кыздардын билим алып жашоодо кичине бир нерсе кылып, анан улан кийин баягы жашы жетип өз каалоосу менен дагы турмушка аттанган жакшы го деп эсептейм да. Бир аз эмне кылып угуп алайын дегем да.
Ушундай мыйзам бар экен, именно статьясы бар экен, ойлонуп отурмун да. Биринчиден билим болуш керек, окуп дегендей. Азыркы биздин жаштар ар кайсы жака барып чыдыркөө барып жер көрүп аяктан да окуп келип атышпайбы?
Кыздарды эрте турмушка берүүдөн мамлекет көп нерседен утулат деп эсептейт Бакен Досалиева. Балдардын билимдүү тарбиялуу болушу үчүн оболу эне билимдүү болушу керек дейт ал.
Турмушка чыгуунда абдан көп эле көйгөй бар. Булар биологиялык жактан, психологиялык жактан кыздар дайын эмес болот турмушка чыккангачы. Ошол турмуштун оор жүгүн көтөргөнгө дайын эмес. Ден соолугу болсо ошол балдарды төрөп өстүргөнгө дайын эмес болот экен. Мисалы үчүн медициналык кээ бир маалыматтар бар. Эрте эмизи дагы эмчек рагынын бир оорусу ошол эмеден эрте эне болуудан дейт да, эрте эмизүүдөн келип чыгат дейт. Кесарево сечение менен төрөшөт, же болбосо төрөт учурдагы энелердин өлүмү дагы ушул жаш кыздардын арасында. Ал эми алардын балдарынын ден соолугуна да өмүрүнө коркунуч алып келип атат. Кесиби жок болсо ошол өзүнүн үй бүлөсүн бага албайт, өзүнүн ден соолугуна да кам көрө албайт. Бул мамлекет үчүн да терс таасирин тийгизет. Мындай эгерде мындай темпте биз эрте нике көбөйө берсе.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын алдындагы өспүрүм курактагы никелердин алдын алуу долбоору өлкөнүн түштүк аймактарында Талас, Чүйдө буга чейин изилдөө жүргүзгөн. Анда кызын 14-17 жашында күйөөгө берүү көрүнүшү өзбектектүү жарандар көбүрөөк жашаган же диний көз караштар үстөмдүк кылган айылдарда болсо, азыр өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында кездешип жатканы белгиленген. Көп учурда бул иш ата эненин макулдугу менен болгондуктан кыздар өз укуктарын коргоо үчүн атайын органдарга кайрылбайт, укугу бузулуп жатканы деле билишпейт. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева.
Кыргызстандык аял бүгүн
конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебетме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп чакамы кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу радио кагармандары, аялзат берүүсүнүн архивдик берүүлөрүн, буга чейинки чыгарылыштардын баардыгын сиздер Азаттыктын сайтына кирип куржунунан таап билип окусаңыздар болот, жана уксаңыздар да болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр ушул сайтыбызда эмне жаңылыктар камтылганын кыскача бир сүйлөмдөн айтып өтөлү, эмесе жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тынчтык инновациялар боюнча Булан институту чет мамлекеттерде диний билим алып жаткан кыргызстандыктар тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Тажикстан Ооганстан менен чек арага кошумча күч жөнөттү. Тажик Ооган чек арасында 2 декабрда Ооган аткечилер менен кагылышта бир тажик офицери мерт болуп, 4 чек арачы жаракат алган. Бишкекте мигранттардын экономикага кошкон салымы талкууланат. Быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча $1,740,000,000 түздү. Йемендин мурдагы президенти Али Абдалла Салех Хусит козголоңчуларынын ортосундагы куралдуу кагылышуу маалында өлтүрүлдү. Ысык көлдө кар көчкү коопсуздугу боюнча аймактар аралык жыйын башталат. Эл аралык олимпиада комитети Орусия маселесин карайт. Бүгүн келерки жылдын фестивалын февралындагы кышкы олимпиадага Орусия катышабы жокпу чечилиши керек. Сузак районунда автоунаа сүзүп кеткен окуучунун абалы турукташып калды. Бишкекте бийиктиги 25 метр болгон жаңы жылдык балат орнотулат. А биз болсо уктуруубузду адам базар түрмөгү менен улантсак, учурда Кыргызстанда ири компаниялар гана эмес, мамлекеттик кызматкерлер, пенсионерлер акчаны электрондук карта менен банкоматтардан алып калышты. Өлкөдө банк карталары менен ар кандай кызмат акыларын төлөө, соода жүргүзүү жаңыдан өнүгүп келатат. Бирок аймактарда дагы деле соода жүгүртүүдө накталай акча колдонулат, анткени ар кандай POS терминал, банкоматтар жеткиликтүү эмес. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында банк карталары тууралуу кеп кылабыз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Электрондук карта бул азыркы замандын талабы. Экинчиден акчаны коопсуз колдонуу десек болот. Башкача айтканда, банк картасы чөнтөңүздөгү электрондук капчык. Ал капчык өрттөнүп, суу агып же жоготуп ийген учурда дагы андагы акча банкта сакталып кала берет. Ошондой эле ири суммадагы каражатты алып жүрүүгө ыңгайлуу. Мындай ыңгайлуу электрондук карталар 1958-жылдары АКШда пайда боло баштаган. Учурда дүйнөнүн мегаполистеринде адамдардын көбүрөөк накталай акча алып жүргөнү чанда келишет. Анткени кафе, ресторан, ар кандай кызматтарды төлөө жана дүкөндөрдөн товар сатып алуу, акча которуу банк карталары аркылуу жүргүзүлөт. Ал эми Кыргызстанда ар кандай акча жүгүртүүдө банк карталарын колдонуу жаңыдан өнүгө баштады. Учурда Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын Кыргызстанга акча жиберүүсү кыйла жеңилдеди. 3-4 жыл мурда кайсы бир жарандын наамына акча салып, аны Кыргызстандан банк аркылуу гана чыгарып алууга болот эле. Ал эми азыр эл аралык банк карточкалар аркылуу терминалдан эле которуп ийсе болот.
Кайнагам Россияда иштейт. Акча которгондо азыр карточкага эле которуп коет. Мурда банкка которот эле, кээде аты же бир жеринен ката кетип калса аны ала албай кичине кыйналат элек. Азыр карточка менен эле алып алабыз. Кайненем каалаган маалда чыгып алат, райондун центрине чыгып, жекшемби болобу, базар болобу чыгып алып келет. Кээде биз эле чыгып, карточканы которуп чыгып, акчасын биз алып кеп беребиз.
Деди Нокен районунун тургуну Ирода Кохонбаева. Бирок азырынча аймактарда банкоматтар район борборлорунда гана бар. Банкоматтардын жетишсиздиги айыл кыштактарда айлык акы, пенсиясын электрондук картадан алгандар үчүн ыңгайсыздык жаратууда. Бул көйгөй тууралуу Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берсин.
Атбашы районунун Өзгөрүш айылынын тургуну Саламат Сарбакышев ай сайын пенсия тийген убакытта айылдаштарынын 30дан ашык электрондук банк карточкаларын район борборуна жыйнап келет. Ал ар бири өз өзүнчө кагазга сыр сандарын жазып берип, пенсиясын кайра айылга жеткирип бергенде нааразы болбогондой акысын төлөп берерин айтат.
Пенсиянын убагында пенсия түшүптүр деп айдын аягы болор менен эле бизге айылдагы аталар, апалар, туугандар карточкаларын чогултуп беришет, кодторун өзүлөрү жазып беришет, ошо менен кайра чектерин чыгарып, канча сом түшсө ошонусу менен алып барып берем. Эч кимисин алдабайм. Кээ бир ыраазы болгон коңшу болоңдор, ар бири алып барып бергениме кээ бирөө 30 сом, 50 сом ушундай берип коюшат, көңүлдөрүнөн чыкканын берет. Жакын тааныштар болсо бекер деле эметип алып барып берип коем.
Банктын мындай кызматы айрымдарга жакса, айрымдары өзүнчө убара жараткан бул түйшүктү азайтып, айылга деле банкомат койсо болорун. Азыр айлык пенсиянын көпчүлүгү банкка которулуп, почтадан алгандар дээрлик азайып калгандыгын айтышат. Ал эми Кызыл Туу айылындагы орто мектептин мугалими Элмира Качканбаева мындан 3 жыл мурда мектепте иштеген бардык кызматкерлердин айлыгын банктан алуу системасына которгондугун айтат. Бирок анын айтымында айылдан атайын айлык алуу үчүн райондун борборуна баруу үчүн бир топ түйшүктү жаратат.
Айлык алыш үчүн мен мисалы ат башага барып алышым керек карточкадан. Анткени айылда банкомат жок да анан мага аябай эле ыңгайсыз. Себеби дегенде мен өзүмө керектүү нерсенин баардыгын айылдан эле ала алам. Айлыгымды мен айылдан деле колдонмокмун. Бирөөнөн берип карточкасынын айлыгын алып аткандар деле көрүп атам, бирок мен азыр элге ишеничтүү эле кыйын. Мен айлыгымды экиге бөлүп алып, мага бир бөлүгүн эле квитанциясын көргөзүп койсо деле мага мен эч кандай далилдеп тактай албайм да анан.
Деген менен алыс болсо да бул кызматты жактыргандар да жок эмес. Маселен, мурунку убакытта пенсиясын алуу үчүн байланыш түйүндөрүндө заргып кезекте туруп, алган акчасын тигиге, буга деп кармап олтуруп, колуна аз акча тийип калгандар үчүн оңдой берди болду. Ат башы районунун тургуну Акылбек Ибраев.
Бизде айылда пенсия алыш үчүн өзүнчө эле азап менен алабыз. Кезекке туруп, кыргын сүргүн менен. Анан акчаны алгандан кийин ал жерде узун стол коюп, жердин налогу, сууга деп, светке деп ошол жактан эле кармап калышат. Кыскасын айтканда акчаны толук албайбыз да, ошол жактан кармап калышат. Анан эми азыр жанагы банкка которуп койдум эле. Карточка менен алып атам азыр. Жакшы экен аябай.
Нарын облусунда өзүнүн кредиттик карталары менен тейлеген 10 ашык банк бар. Алар өзүлөрүнүн кошумча кызматтары менен кардарларынын санын арбытууга аракеттерин жасап келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азырынча дээрлик бардык аймактарда электрондук карта акчалоо үчүн гана колдонулат. Ал эми ар кандай соода сатыкта, кызмат төлөөдө нактылай акча менен гана жүргүзүлөт. Улуттук банктын маалыматында өлкө боюнча 1378 банкомат, 8033 ар кандай терминал орнотулган. Бирок булардын көпчүлүгү ири шаар, облус, район борборлорунда. Аймактарга банкомат, пост терминалдарын жеткирүүдө эмне тоскоол болууда? Эксперт Руслан Акбатбек мындай дейт.
Шаарда мындай банковский перечисление деген ал бул деген түшүнүк эми кирип атат, негизичи эл ошого көнүп атат. Банк аркылуу иш жасоо деген эмне деген? Бул финансовый след. Ошо аркылуу биздин чыныгы объемдорубузду билип, көбүрөөк эме алат, налог алып алат, анан көзөмөлдөйт деген ушундай бир эски калган түшүнүктөр бар да көмүскө экономиканын. Барып барып эле баарыбыз деген эме аркылуу өтүшүбүз керек, банк аркылуучу. Бул дагы жакшы да, оңой, анан ачык айкын болот. Ушундай да. Бирок мамлекет баягы банктар дагы өзүнүн каражатынан жасагысы келбейт муну. Анткени алар үчүн деле бир эме финансовый нагрузка. Анткени ар бир эме деле мисалы айтып атам да, көлдүн бир тетиги эмесине же баткен тетиги эмесине ачып койсо не факт да, баягы барып ал жерде колдонобу колдонбойбу, аны талап күч талап барбага бул еще бул дали эмечи керек да, белгисиздик да.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү адам жана базар түрмөгүнөн Кыргызстандагы банк карталары тууралуу кеп кылуудабыз. Улуттук банк банк карталарынын көбөйүшүнө кызыктар. Анткени бул товар колдонуучуларынын укуктарын коргоого, казынага салыктын көп түшүшүн жана акча жүгүртүүнү көзөмөлдөөнү шарттайт. Ошондой эле көмүскө акча жүгүртүүлөр кыскарат деп эсептейт өлкөнүн башкы банкы.
Биздин мамлекет ушул элди карталарга өтүшүн деп налог с продаж деп коет, сатуу салыгын кемитип коет. Мисалы үчүн сиз накталай төлөсөңүз, сиз 10 сом төлөсөңүз, ал эми карта аркылуу сиз 99 сом 97 тыйын төлөп каласыз. Ошондо 3 тыйыны сизге бекер алып коет. Дүйнө жүзү боюнча азыр электрондук карталар абдан өнүккөн. Бул электрондук карталардын бир нече функциялары бар. Биринчиси бул төлөм. Ушул электрондук карта менен силер ар кандай төлөөлөр үчүн төлөй аласыңар. Интернет аркылуу болобу, же болбосо магазиндерде болобу, кассаларда болобу, айырмасы жок. Экинчиден бул сактоо. Электрондук картага акча түшүп сактаганда акча жакшы топтолот. Эгерде сиз баягыдан накталай акчаны дайыма жаныңызга алып жүрсөңүз, аны уурдап кетиши мүмкүн, ал сатылып кетиши мүмкүн, ал жоголуп кетиши мүмкүн.
анан кийин дайыма баягы накталар жазганда жүрсө ар нерсеге сен коротуп жибергенге мындай кубар болосуң да. Ошол себептен карта сакталганча көбүрөөк сакталат. Андан сырткары бул баягы банктар ушул сен карталарды колдонгондо сен аны бекер колдоносуң. Карталар виза электрон деген эң баштапкы тепкичтеги эконом сегментиндеги карталарды бекер чыгарып берет жана ошондой эле бекер тейлейт. Эмне себептен? Себеп дегенде банк ал акчаны айлантат. Эгерде сиз өзүңүздүн акчаңызды көп мөөнөткө сактайм десеңиз, мисалы үчүн 5 жылдан өйдө, анда банк ошол акчаңызга үстөк пайыз төлөп берет. Азыр орто эсеп менен 12-13% төлөп берет сом менен алганда,
деди экономист Азамат Аттокуров. Улуттук банктын маалыматында 2017-жылдын 30-сентябрына карата өлкөдө колдонууда 1,864,000 банк картасы бар. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 30% өскөн. Анын ичинде эл аралык системадагы банк карталарынын саны 1,094,000. Ал эми Элкарт улуттук системасындагы банк карталарынын саны 752,000. Банктар өзүнө кардар тартуу үчүн ар кандай жеңилдиктер камтылган карталарды сунуштап келишет. Ошондо жалпы Алтын Корона, Visa, Элкарт, Элкарт UP, Mastercard, UP болуп 7 түрү бар. Банк карталарынын түрлөрү жөнүндө экономист Азамат Аттокуров буларды айтып берди.
Бизде Кыргызстанда Элкарт деген бар. Бул ошол Кыргызстанда гана жараган карта болот. Андан көрө Visa картаны ачпасак жакшы болот. Себеп дегенде Visa абдан көп тараган дүйнө жүзү боюнча. Ал эми мисалы үчүн Европада акча колдонсоң анда Mastercard деген өнүккөн. Ошол эки түрү. Андан кийин баштапкысы Visa электрон болот. Анан кийинкиси Visa классик болот. Анан кийин Visa күмүш, алтын, анан платина болуп кетет. Канчалык көп болсо ошончолук канчалык тепкич жогорусо ошончолук жанагы кредитти көбүрөөк берет. Карточка эки түрү болот. Кредиттик деп бөлүнөт, баягы карызга акча алсаңар болот, анан дебеттик деген болот. Дебеттик деген бул баягы счетуңузда канча акча болсо ошону гана колдоно аласыз. Эгерде сиз ушундай көп жанакындай импорт экспорт операцияларын көп кылып анан кийин счетуңуз аркылуу көп акча өтсө анда сизге ошол картадан сизге алтын картаны ачканга сунуш кылышат банктар. Алтын картаны ачканда мисалы үчүн 100,000 сомго чейин сиз минус кетсеңиз болот. Анын үстөк пайызы эле кымбат эмес, жылына 24% төлөйсүз да. Ошондо мисалы үчүн баягындай шарт болуп акча керек болуп калса ошол 100,000 чейин сиз банкомат акчаны алсаңыз болот. Карта менен колдонгон дагы бир жакшы себеби комиссия неме да арзаныраак болот.
Антке менен дүйнөдөгү жаңы кылмыш саналган карточкаларды какшыткан кибер уруулар Кыргызстанда дагы пайда болду. Андыктан адистер карточка менен төлөм жүргүзүүдө абайлоого кеңеш берет. Экономист Азамат Аттокуров коопсуздукка байланыштуу эң жөнөкөй эрежелерди айтып берди.
Сөзсүз түрдө чет өлкөгө чыкканда этап болуш керек. Көбүнчөсү ошол чет өлкөгө чыкканда билбеген банкоматтарда баягындай двойной банкомат, копия банкомат болуп калышы мүмкүн. Анан кийин сиз аны билбей эле акча чыгарам деп ал изин калтырып коет дагы ошол картаңыздын копиясын чыгарып анан кийин акчаңызды чечип коюшу мүмкүн. Ошол себептен чет өлкөгө барганча эсеп болуш керек. Банк турган жерде гана ошолордун банкоматына киргизиш керек. Бул биринчиси. Экинчиси бул интернеттен соода кылганда эсеп болуш керек. Сөзсүз түрдө пин кодду ар жака калтырмаш керек, пин кодду. Ошол картадагы 12 сандуу номер терилет, анан сырткары артындагы 3 орунду саны терилет.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү адам жана базар түрмөгүнөн банк карталары тууралуу кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу радио кугармандар, биз ушун менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Оодогу жаңылыктарды биздин сайтыбыздан кирип окуган дагы унутпаңыздар. Дерегибиз Азаттык чекит орг жана ошондой эле биз баардык социалдык түйүндөрдө да барбыз. Ал жакка катталып дагы күнү түнү Азаттык менен акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылдык. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.